Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, mladim biti romarji upanja, ki želijo srečati Jezusa. Papež članov nadbratovščine svetih Janeza Krstnika in Janeza Evangelista. Z upanjem hoditi za Jezusom in služiti bližnjemu. Pogreb kardinala Angela Amata, kardinal Re, človek vere, odprt za dialog. Na Brezja slovesna sveta maša o 25. obletnici razglasitve bazilike za slovensko narodno marijino svetišče.
Svetim očetom se je srečala skupina mladih, ki pripadajo italijanski zvezi slepih in slabovidnih. Spodbudil jih je, naj so romarji upanja, ki želijo srečati Jezusa, kajti on bo napolnil njihova srca z veseljem in mirom, z dobroto in nežnostjo. Papež je spregovoril o jubileju, ki poteka pod geslom Romarji upanja. Kot je pojasnil, beseda romarji spominja na hojo, zato je zbranim mladim zaželel, da bi bili vedno osebe na poti. V vseh starostnih obdobjih, otroci, mladi, odrasli, starejši, vedno na poti, nikoli na mestu, vedno željo, da bi šli naprej. Romar pa ne le hodi, ampak ima tudi cilj, in to poseben cilj.
La meta del pellegrino è un luogo santo che lo attira.
Romarjev cilj je sveti kraj, ki ga privlači, ga spodbuja na poti in podpira v utrujenosti. V primeru jubileja so cilj vrata, sveta vrata. Seveda gre za simbol. Sveta vrata predstavljajo Jezusa Kristusa, njegovo skrivnost odrešenja, ki nam omogoča vstop v novo življenje, osvobojeno suženstva greha, svobodno za ljubezen in služenje Bogu in bližnjemu.
E allora vorrei augurarvi di essere non solo in cammino, ma anche pellegrini.
Papež je zato mladim zaželel, da ne bi bili le na poti, ampak bi bili romarji, ki si želijo srečati Jezusa, ga spoznati in poslušati njegovo besedo, ki življenju daje smisel, ga napolnjuje z novim in drugačnim veseljem, ki ne ostaja zunaj na površju, temveč napolni srce in ga ogreje, z veseljem, ki je mir, dobrota in nežnost. Sveti oče je dodal, da samo Jezus lahko da to veselje. To nam pričujejo mnogi svetniki in svetnice današnjega časa, pri čemer je spomnil na Pier Giorgia Frassatija, mladeniča, ki je živel v Torinu pred 100 leti, Frančiška Asiškega in Klaro Asiško, ter Terezijo deteta Jezusa, ki je živela konec 19. stoletja v Franciji. Oslednji je dejal, da je bila tako zaljubljena v Jezusa, da je želela prepotovati v svet in ga oznanjati vsem. Nato pa je odkrila, da je to mogoče doseči tako, da sama postane ljubezen, v življenju posvečene molitvi in služenju svojim sestram. Dragi bratje, to so romarji upanja, mladi ljudje, ki so srečali Gospoda Jezusa in hodili za njim. On je upanje za vsakega moškega in žensko ter za ves svet.
Seguiamo questa strada e diventeremo anche noi dei piccoli segni.
Hodimo po tej poti in tudi mi bomo postali majhna znamenja upanja za tiste, ki jih srečamo, je dejal sveti oče. Jezus nas vabi, naj vztrajno hodimo za njim, ter med zemeljskim romanjem baklo vere ohranjamo prižgano, je dejal papež med srečanjem s člani nadbratovščine svetih Janeza Krstnika in Janeza Evangelista, ki so na srečanje v Vatikan prišli iz kalabrijskega mesta Catanzaro. Spodbudil jih je k čaščenju, služenju in hoj za Jezusom. Marija, Božja mati, je tudi zavetnica bratovščine, je tista, ki kaže pot, torej Jezusa, ki je pot, resnica in življenje.
Marija tiene fra le braccia il Salvatore, nato per noi.
Marija ima v naročju odrešenika, ki se je rodil za nas. To je dogodek ljubezni, o katerem pričujete, ko častite Evharistijo, služite bližnjemu in hodite skozi zgodovino svojega mesta, je papež dejal zbranim in prav čaščenje, služenje in hojo postavil v središče svojega govora. Ker se bratovščina srečuje pri čaščenju najsvetejšega, je papež Frančišek povabil, naj zlasti v tem svetem letu gojijo molitev, tako osebno kot skupnostno. To naj je moč, ki nenehno obnavlja vaše starodavno združenje. Gorečnost namreč varuje bratstvo. Od Gospoda Jezusa, ki nas hrani svojim življenjem in podpira svojim duhom, prihajajo vsi darovi, karizme, sadovi dobrega, ki cerkvi dajo rodovitnost in veselje. V zvezi s služenjem je sveti oče dejal, da ko skrbijo za uboge, obiskujejo bolne, spremljajo trpeče, služijo.
C'è uno strettissimo legame tra adorazione e servizio.
Med čaščenjem in služenjem obstaja zelo tesna povezanost, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Kristus je prišel na svet, da bi služil. Tudi vi, kot mladike, združene s trto, sočutjem in nežnostjo širite njegovo ljubezen, ko ste blizu malim in potrebnim. Tega ne pozabite, sočutje in nežnost v bližini malim, revnim. Je dejal papež in spomnil, da Božji odnos do nas zaznamujejo bližina, sočutje in nežnost. Kajti Bog nam je blizu, do nas je sočuten in nežen. Tako bo vaše pričevanje o predanosti Bogu in bratom svetilo vsem na poti, je dodal. Tretji poudarek papeževega govora je bila spodbuda k hoji. Hoja nas spominja, da nas Jezus, ki je pot, kliče naj vztrajno hodimo za njim, ter med tem zemeljskim romanjem ohranjamo prižgano baklo vere. Kot rimski škof se je papež Frančišek zahvalil bratovščini, da Lateranski baziliki vsako leto podari veliko nočno svečo skupaj z darom za papeževo karitativno dejavnost.
Care sorelle, cari fratelli, vi esorto a proseguire con speranza.
Drage sestre in dragi bratje, pozivam vas, da z upanjem še naprej hodite po poti velikodušnosti, na kateri vas bo Gospod vedno spremljal, je še dejal sveti oče. Vsem zbranim pri avdienci njihovim družinam je podelil svoj blagoslov ter jih zaprosil, naj molijo zanj.
Sveti oče je monsignorju Gregorju Ejmondu, nadškofu New Orleansa, poslal sožalni telegram ob nedavnem napadu v tem mestu v Združenih državah Amerike. Papež je z globoko žalostjo sprejel novico o smrtnih žrtvah in ranjenih v napadu v New Orleansu. Celotni skupnosti zagotavlja svojo duhovno bližino, duše umrlih pa izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga ter moli za ozdravljanje in tolažbo ranjenih in žalujočih. Ob koncu sporočila, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče kot obljubo miru in moči v Gospodu pošilja svoj blagoslov. V četrtek 2. januarja je pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki potekala pogrebna sveta maša za kardinala Angela Amata, upokojenega prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, ki je umrl 31. decembra v starosti 86 let. Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je vodil somaševanje, papež Frančišek pa obred poslednjega priporočanja in slovesa. Kardinal Re se je na začetku homilije navezal na besede iz prebranega evangelija. To je volja mojega očeta, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje van, večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Ob njih je spomnil, da nas ob koncu našega zemeljskega romanja čaka usmiljeno obličje Boga. Kdor veruje v Kristusa, bo imel večno življenje v neizmernosti Božje ljubezni. Jezus ne odpravi smrti, ampak jo je svojim vstajenjem premagal. In z njim so jo premagali tudi tisti, ki verujejo van in iz njegove polnosti zajemajo milost za milostjo. To zavedanje razsvetljuje in usmerja obstoj vseh vernikov. Ta gotovost, da je z ostalim Kristusom, je razsvetljevala zemeljsko pot kardinala Amata, je poudaril kardinal Re in v nadaljevanju predstavil njegov življenjepis.
Egli era nato a Molfetta nel 1938.
Rodil se je leta 1938 v Molfeti v ladjedelniški družini. Po tretjem letniku študija na Pomorskem inštitutu v Bariju se je kljub uspešni karieri, ki se mu je obetala, odločil, da bo ta poklic opustil ter vstopil k salezijancem. Navduševal ga je Don Bosco lik. Prve redovne zaobljube je izpovedal leta 1956, večne pa leta 1962. Leto kasneje je bil posvečen v duhovnika. Po študiju dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana je stopil v stik s Papeškim svetom za enost kristjanov, ki mu je pomagal pridobiti štipendijo Carigrajskega patriarhata, da je lahko odšel v Solun. Živel je v samostanu pravoslavnih menihov, na univerzi v Solunu pa poslušal predavanja o zgodovini dogam. Hkrati je opravil tudi raziskavo z področja zakramenta pokore v grški pravoslavni teologiji od 16. do 20. stoletja. Po vrnitvi v Rim je poučeval kristologijo na teološki fakulteti papeške salezijanske univerze, dolga leta je bil tudi njen dekan. Pri svojem poučevanju je pogosto kristologijo povezoval z mariologijo in podarjal, da nam je Kristusa podarila Bogorodica, Mati Božja. Zelo je častil Marijo in je rad govoril o njej. Leta 1997 je postal tudi prorektor iste univerze, hkrati pa je še naprej poučeval. Ko je papež Janez Pavel II. 28. januarja 1999 z apostolskim pismom Inter Munera Academiarum ponovno vzpostavil papeško teološko akademijo, je bil duhovnik Angelo Amato imenovan za njenega tajnika. Z modrostjo in dinamičnostjo je udejanjal papeževe smernice, tako da je akademija postala pravo središče za spodbujanje teološkega študija ter dialoga med teološkimi in filozofskimi disciplinami. Decembra leta 2002 je bil imenovan za tajnika kongregacije za nauk vere, 6. januarja 2003 pa ga je papež Janez Pavel II. V baziliki svetega Petra posvetil v škofa. Za škofovsko geslo si je izbral besede Dovolj je moja milost, ki jim je skušal biti zvest pri svojem delu in zlasti v zadnjem obdobju svoje zemeljske poti zaznamovane s trpljenjem. Pri tem pa se je popolnoma izročil Božji previdnosti. Julija leta 2008 ga je papež Benedikt XVI, ki ga je zelo cenil kot svojega sodelavca, imenoval za prefekta kongregacije za zadeve svetnikov ter ga med konzistorijem leta 2010 umestil za kardinala. Kardinala Amata, ki je bil po značaju odprt za dialog, gostoljuben in je imel pozitiven pogled na situacije, sta odlikovali odlična teološka pripravljenost ter trdnost nauka, o čemer pričajo tudi njegove številne publikacije. Bil je bogat z vero in človečnostjo ter je velikodušno sprejemal povabila, da bi predaval, vodil kulturna srečanja ter pridigal pri različnih bogoslužjih. Njegova osebnost, zaznamovana z uglajenostjo in s pristno duhovnostjo, katere se je naučil v Domboskovi šoli, je vzbujala spoštovanje in simpatijo, zato so ga vsi zelo cenili. Vendar pa je bila njegova glavna vrlina ta, da je bil človek vere. Je poudaril kardinal Re ter se zatem navezal na besede iz prvega berila vzetega iz knjige Modrosti, ki pomagajo usmeriti pogled onkraj meja smrti.
L'anima del caro cardinale Amato è ora nelle mani di Dio.
Duša dragega kardinala Amata je sedaj v božjih rokah in v miru. Njegovo upanje je polno nesmrtnosti. Za vernika je smrt prehod iz življenja zaznamovanega z bolečinami in preizkušnjami v polno in trajno življenje Božje sreče. V tej perspektivi vere, v kateri kristjanovo življenje in smrt dobita smisel in dokončno perspektivo v usmiljenem načrtu Boga, ki je neskončna ljubezen, ni drugega prostora kot samo zaupanje. Sveti Pavel nas svari, naj se ne obnašamo kot tisti, ki nimajo upanja. Sveti Avguštin pa nam pravi, da utemeljeni na resnični obljubi upamo, da bomo iz tega življenja, iz katerega se bomo morali izseliti in v katerem pošiljamo pred seboj nekatere svoje sopotnike na našem romanju, ne da bi jih zgubili, prišli v tisto življenje, kjer nam bodo toliko bolj dragi, koliko bolje jih bomo poznali in jih bomo lahko ljubili brez strahu, da nas bodo zapustili. Svojo homilijo pa je dekan kardinalskega zbora sklenil z naslednjimi besedami.
Ringraziamo il Signore per il bene che il cardinale Amato ha seminato.
Gospodu se zahvalimo za dobro, ki ga je sejal kardinal Amato. Pospremimo ga z bratsko naklonjenostjo in ga izročimo očetovski dobroti Boga. Naj naša molitev služi temu, da bo njegova duša očiščena vseh ostankov človeške slabotnosti in bo vredna neskončne nebeške sreče. Naj ga Gospod v svojem usmiljenju sprejme in mu podeli nagrado, ki si jo je zaslužil z dolgim življenjem, živetem v poučevanju teologije, služenju cerkvi ter zavzemanju za dobro duš.
V sredo 1. januarja na slovesni praznik Svete Marije Božje Matere, na 58. svetovni dan miru in na 25. obletnici razglasitve bazilike za slovensko narodno Marijino svetišče je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v baziliki narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah daroval slovesno svetomašo. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Vsako leto smo za praznik Marije, Svete Božje Matere, priromali k Mariji Pomagaj, sem na Brezje. Letošnje romanje ima še poseben pomen, saj mineva 25 let, odkar je Bazilike Marije Pomagaj postala slovensko marijino narodno svetišče. Slovenska škofovska konferenca je 7. septembra leta 1999 soglasno sprejela sklep, da Marija Pomagaj na Brezjah postane slovensko marijino narodno svetišče. Slovesna razglasitev pa je bila, kot smo slišali, 1. januarja. In zato se danes zahvaljujemo za ta prostor, za to svetišče, v katerem na poseben način doživljamo Božjo skrb za nas. Tudi po naši nebeški materi Mariji naj prihajamo z velikim zaupanjem, z neštetimi prošnjami, z mnogimi solzami in bolečinami. Ona pa nam vedno znova podarja sina, podarja Jezusa, ki ga drži v svojem naročju, a ga ne zadržuje zase, ampak ga daje nam. In o njem, o Jezusu, so vsi odgovori na naša vprašanja. Tolažba za naše stiske, zdravilo za naše bolečine, luč za našo temo, hrana in pijača za našo lakoto, za našo žejo. Njega namreč svojega sina, rojenega iz žene, je Bog poslal, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi prejeli posinovljenje. S praznikom Marije, Svete Božje Matere, v katoliški cerkvi zaključujemo tudi božično osmino, te praznične dneve, ki smo jih doživeli kot en sam dan. In zato smo danes pravzaprav v večeru letošnjega božičnega praznika. Kako primerno je, da ob rojstvu njega, ki stoji kot mejnik zemeljskega časa, njega, ob katerem govorimo o času pred Kristusom in po Kristusu, zamenjamo koledar, ki bo v letu, v katerega stopamo, tako ali drugače določal naše obveznosti in opisoval naše poti. V javnem življenju sicer praktično vedno doživljamo beg pred Kristusom, pred njegovim imenom, pred njegovim vstopom v svet. Skrivamo ga za besede, za poimenovanja, da ne bi bil navzoč v času, ki ga živimo, da ne bi zaznamoval sveta, v katerega smo potopljeni. V resnici se pa mi skrivamo pred njim. Saj kljub temu, da pravimo, da se v svetu brez Boga ljudje rojevajo pred našim štetjem ali po našem štetju, da se stvari dogajajo pred našim štetjem ali po našem štetju, se je tako imenovano naše štetje začelo z njim, z Jezusom Kristusom, ki nam je prišel razodeti, da je naš Bog Oče, ki ljubi vse svoje otroke in da smo zaradi tega mi bratje in sestre med seboj. To je veličastno razodetje. Če bi to razodetje stopilo v srce vsakega človeka, bi svet postal drugačen. Dejstvo je, da je Kristusovo rojstvo zaznamovalo vse čase po njegovem rojstvu, pa tudi čase ljudi in dogodke pred njegovim rojstvom. Presujamo in razumemo v svetlobi njegovega prihoda na svet. In zato je pomembno, dragi bratje in sestre, da tudi v prvi dan novega leta in vse dneve tega leta vstopamo s Kristusom. Prosimo ga, naj nam svojim svetim duhom pomaga, da bomo ta čas posvetili s poznavanjem, sprejemanjem in izpolnjevanjem Božje volje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.